Mesajul meu de astăzi se intitulează, practic este un citat, dar mi s-a părut potrivit să folosesc ca și titlul. Disperarea este capodopera lui Satan. Pentru că astăzi vom privi în Iov, capitolul 6 și 7, primul răspuns al lui Iov la afirmațiile lui Elifaz, dragii mei. Dar mai întâi aș vrea să vă spun, să pun o întrebare și să răspund la ea. Pentru că vreau să știți că criticii scripturilor pun sub semnul întrebării dacă Iov a fost o persoană reală, adică una adevărată. Nu cumva este o poveste, nu cumva este o legendă. Dragii mei, Iov nu este un personaj fictiv. Sau creația imaginației unui dramaturg. Iov a fost o persoană reală. Este o persoană istorică, un bărbat din viața reală, căsătorit cu familie, tata 10 copii și, așa cum spun primul capitol și al doilea, un om de afaceri proeminent pe vremea lui. A suferit una dintre cele mai devastatoare încercări pe care cineva o poate experimenta vreodată. Iată câteva motive pe care ne ajută pe noi să credem că Iov a fost o persoană reală. Noi cum răspundem la întrebarea aceasta? În primul rând, profetul Ezechiel a vorbit în Vechiul Testament, în cartea care poartă numele, că Iov este o figură istorică. Și iată, dacă deschidem în Ezechiel 14 cu 14 și versetul 20, Iov este pomenit. Voi citi numai versetul 14, vă las pe voi să citiți versetul 20 acasă. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. De asemenea, să știți că scriitorii Noului Testament, inspirați de Duhul Domnului, vorbesc despre eu ca o persoană reală. Și știm, de exemplu, că Iov, fratele Domnului Iisus Hristos, Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, l-a identificat pe Iov ca o persoană istorică și care a fost pusă la încercare, chiar explică, care a fost pusă la încercare de Dumnezeu. Iacov 5:11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Apostolul Pavel a citat de două ori din cartea lui Iov în Romani 11 cu versetul 35, din Iov 41:11. Iată Romani 11:38. Într-adevăr, semnele citării. Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fednicul lui? Versetul 35. Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Încheiem semnele citării. De asemenea, și în 1 Corinteni, capitolul 3 cu 19, Pavel citează din Iov 5 cu 30, cu 13, scuzați-mă. Iată 1 Corinteni 3 cu 19, căci înțelepciunea lumii acesta este nebunia înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, acum afirmația copie, să zicem, citată din Iov. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Încheiem citatul. Astfel, și apostolul Pavel a dat credibilitate autenticității acestui personaj, Iov, și situația în care el se găsea. Fără îndoială, primii apostoli și ucenici îl considerau pe Iov o persoană reală. Deci, avem toate detaliile istorice și toate motivele pentru a crede că Iov a fost într-adevăr un personaj adevărat, care a trăit în țara Uz, cum zice în primul capitol, un loc real, adevărat, a suferit pierderi reale în familia sa, și-a pierdut sănătatea, și-a pierdut averea. Pierderile au fost făcute de asemenea de un dușman real, nu un închipuit. Satana este cu adevărat un personaj. Și el s-a folosit de sabaeni și de caldeeni Și aceștia sunt cu adevărat triburi și din care au ieșit națiunile. Iov a fost cercetat în cazul lui de trei oameni reali, în locuri reale și din triburi reale, care pot fi identificate. Deci, în mod clar, Iov a fost un om adevărat, nu un personaj mitic, așa cum încearcă criticii scripturilor să vorbească despre Iov. Da, mai vreau să stăruiesc puțin la capitolele precedente, ca apoi să trecem la celălalt. Ne aducem aminte. Și prima mea afirmație este așa: halal să ai asemenea prieteni, ca și Elifaz și ca ceilalți. Se spune că în lume există două feluri de oameni. Cei care luminează camera în care intră și cei care luminează camera când ies din acea cameră. De aceea aveți grijă ce prieten vă luați, dragii mei. Și vorbim despre cei tineri și despre noi adulții, indiferent de vârstă. Este adevărat și invers. Sunt cei care întunecă o cameră când intră în ea. Și Elifaz era genul de astfel de om. El a întunecat locul în care stătea Iov când a invadat, să spunem așa, spațiul lui. Deși bine intenționat, Elifaz a fost periculos pentru ceea ce a vorbit. În realitate, el a fost nu un instrument al Domnului, ci a fost un instrument al diavolului, dragii mei. Unul trimis să erodeze și să slăbească și mai mult credința greu încercată a lui Iov. Argumentele lui au fost bine elaborate, dar știm foarte bine că el a ratat obiectivul care l-a avut atunci când a venit la Iov să îl mângâie în cazul său. Tot ce gândea Elifaz a fost: oare ce a făcut Iov de a fost atât de pedepsit de Dumnezeu, că a ajuns în halul în care a ajuns? Totuși, în realitate, Elifaz nu știa nimic despre bătălia dintre Dumnezeu și Satana, consemnată pentru noi în capitolele de început. În loc să fie un prieten care să lumineze lumea lui Iov, Elifaz, de fapt, a întunecat-o. Deși nu știa nimic despre sfatul care a avut loc în cer cu privire la Iov, el ar fi trebuit să fie o sursă de încurajare pentru inima zdrobită a lui Iov, nu un agent de descurajare, cum de fapt s-a dovedit că a fost. Fiecare dintre noi să fie un prieten care aduce nădejde și mânghiere pentru alții în încercările și tristețile prin care trec. Nouă persoană care să aducă mai multă durere și mai multă descurajare. Pentru că, așa cum vă spuneam, disperarea este capodopera lui Satan. Cum să ajuți un prieten rănit? Câteva principii. Pentru că avem de învățat, avându-l pe Elifaz ca și personaj negativ. În primul rând, am spus asta și sunt câteva lucruri care mai le repet, dar nu contează, să ni se fixeze mai bine. Fii un bun ascultător dacă vrei să ajuți un prieten sau un frate rănit sau în durere. Dacă vrei să fii un prieten bun cu cineva care suferă, ascultă-l mai mult decât să-i vorbești. Cineva a spus așa: Dumnezeu ne-a dat două urechi și o gură. Adică, știți care e ideea? Să le folosim în consecință. Adică respectă proporția. Ascultă mai mult decât să vorbești, mai ales în cazurile acestea. Fii grabnic să auzi și încet la vorbire, așa cum știm foarte bine ne sfătuiește apostolul Iacov. Oamenii care suferă nu au nevoie de o prelegere sau de o predică. Ei au nevoie de sprijinul și de iubirea noastră. Nu au de aceea, dragii mei, în loc să le predicăm, noi ar trebui să le spunem că suntem alături de ei și să vedem cum putem să găsim mijloace prin care putem să le aducem o mângâiere, o ușurare. Un alt aspect atunci când vrei să fii smerit când te duci să ajuți pe cineva. Nu fi plin de tine, asta este ideea. Nu încerca să explici totul, nu încerca să dai impresia că tu știi totul, ai răspunsul la toate întrebările lui. De aceea Elifaz a vorbit multe, dar habar n-avea despre ce vorbea. El a crezut că a descoperit toate tainele divine. El a dat cu presupusul crezând că știe că totul mergea prost în viața lui Iov, dintr-un anume motiv. Dar în realitate habar n-avea. Nu pretinde deci că știi totul și că poți explica totul. Apoi, în al treilea principiu, fii plin de nădejde. Flacăra nădejdii se stinsese în inima lui Iov. Și ea trebuia reaprinsă. Asta trebuia să facă Elifaz și prietenii lui. Elifaz trebuia să-i spună: Iov, mâine este o nouă zi. Dumnezeu va lucra nu știu cum și te va ajuta să treci cu bine prin toate aceste încercări și nenorociri. Am venit să ne rugăm împreună. Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dar Elifaz era atât de concentrat pe aspectul negativ, pe limitările și pe păcatele lui Iov, sau pe păcatul lui Iov, dragii mei, încât n-a spus nimic care să zidească. Nu e de mirare de ce Iov a rămas fără nădejde. Elifaz vedea doar greșelile pe care și le închipuia că le-a făcut Iov. El a atacat punctele slabe ale lui Iov, dar n-a văzut niciodată punctele lui tari. Pentru a fi prietenul cuiva care este în suferință, care trece prin suferință, trebuie să privim dincolo de greșelile acelei persoane și să vedem nevoile sale prezente. Cum pot să aduc o mângâiere acum? Și nădejdea, și duhul de nădejde, de mângâiere, este soluția, bineînțeles, în Domnul Iisus Hristos. Și un ultim principiu, fii echilibrat. Ceea ce lipsea din tot ceea ce spunea Elifaz era dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Elifaz a fost un Dumnezeu al dreptății stricte, al judecății aspre, al disciplinei și a condamnării aspre. El avea o viziune rigidă cu privire la Dumnezeu, care nu are milă sau har. Să nu cădem niciodată într-o astfel de capcană. Dacă vrem să-i ajutăm pe alții care sunt la pământ, sunt deznădăjduiți, sunt răniți, sunt în suferință, trebuie să le arătăm dragostea, mângâierea și mila lui Dumnezeu. El este atât un Dumnezeu al judecății, cât și un Dumnezeu al dragostei în același timp. Dar una fără cealaltă nu reprezintă pe Dumnezeul Scripturilor. Jumătatea de adevăr nu devine adevăr atunci când întregul adevăr este dezvăluit. În jurul nostru sunt oameni care trec prin momente dificile. Au nevoie de un frate sau de un prieten care să-i ajute să treacă prin acele zile de necaz și încercare. După primul discurs al lui Elifaz din Iov 4:5, la care ne-am referit data trecută, acum trecem la răspunsul lui în capitolul 6:7. În capitolul 6, Iov se referă indirect în câteva locuri la ceea ce a spus Elifaz, dar nu respinge punctual, am putea spune, fiecare din afirmații de lui Elifaz. Discursul lui Iov mai degrabă este o explozie, să zicem, emoțională, în care se apără și își atacă prietenii. Iov este în mod clar doborât de situația sa, de suferința prin care trecea în primele 13 versete, ca și o schiță a acestui capitol. Dar și de lipsa de loialitate a prietenului său, de la versetul 14 la versetul 23. Că apoi, în final, el le cere ca ei să-i vorbească cinstit și în dragoste, de la versetul 24 la versetul 30. La fel ca prietenii lui, Iov își asumă teologia retribuției. Că Dumnezeu pedepsește păcatul. Dar el nu poate înțelege de ce viața lui s-a transformat atât de dramatic, de la binecuvântare la dramă. Spre deosebire de prietenii săi care insistă că el este păcătos și merită pedepsit, eu susține că el este la fel de neprihănit ca înainte de a trece prin încercarea și suferința. Asta nu înseamnă că Iov era fără păcat. Nu, el era un om păcătos, dar era conștient și întotdeauna aducea Domnului o jertfă. Nu numai pentru el, aduceți-mă aminte și pentru copiii lui și casa lui. În consecință, el se simte că este atacat de Dumnezeu și asta îl face să tragă concluzia că Dumnezeu este nedrept cu el. Ceea ce e o concluzie greșită cu privire la Dumnezeu. Iov își dezvăluie pe față dezamăgirea față de prietenii săi. Deși doar Elifaz a vorbit, se pare că Bildad și Țofar sunt de acord cu ceea ce a spus el, deoarece și în tăcerea lor ei nu spun nimic și în tăcerea lor este un răspuns, adică că sunt de acord cu ceea ce spune Elifaz. Haideam să învățăm și ceva de aici, din capitolul 6 și capitolul 7. Oferă bunătate și înțelegere. De asta are nevoie un frate lovit de necaz și de suferință. Descurajat și disprețuit, Iov se plânge înaintea prietenilor săi. Durerea lui era incalculabilă, era peste măsură, era mai mult decât putea el să ducă. Voia ca cei trei prieteni ai săi să știe cât de profundă era durerea lui. El ar fi dorit ca ei să-l înțeleagă în durerea lui, în suferința lui, în profunzimea ei. Dar prietenii săi nu înțeleg chinul prin care trecea și nici amărăciunea pe care o simțea. Și asta se vede clar din spusele lor. Povara lui Iov era atât de grea încât spune că dacă durerea lui ar putea fi cântărită și necazurile lui ar putea fi puse pe cântar, ar fi mai grele decât nisipul mării, spune el în capitolul 6, la debut. Deci, din cauza asta, cuvintele lui sunt de multe ori nesăbuite, adică n-a gândit mult când le-a spus, și imprudente. El spune că săgețile a totputernicului i-au străpuns și duhul lui și el a ajuns să bea o travă din aceste săgeți ale a totputernicului. Cu alte cuvinte, răul vine de la Dumnezeu. Iov este de acord aici cu Elifaz în sensul că și el a crezut că totputernicul a fost cel care l-a străpuns cu străgețile otrăvite care au generat atâta durere în viața lui. Străgețile Domnului sunt simbolice pentru judecata sa. Iată ce citim în Deuteronom, capitolul 32 cu 23. Voi îngădui toate nenorocirile peste, îmi voi arunca toate săgețile împotriva lor. În acest context, da, săgețile reprezintă judecata lui Dumnezeu. În Psalmul 38, 1 cu 2, Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta aspră este asupra mea, spunea psalmistul. Toate acestea, credea Iov în sinea lui, erau îndreptate către el de Dumnezeu. De aceea el trage concluzia spunând că groaza Domnului îl cuprinde, pentru că toate necazurile sunt aliniate, dacă putem spune așa, le enumără el de la versetul 1 la 4 în capitolul 6, unul după altul. Și atunci, iată ce se întreabă în versetul 5 Iov. Zbeară măgarul sălbatic când are verdeață? Mugește boul când are de mâncare? Adică Iov își revendică dreptul de a striga, de a mugi, zice el aici, ca un măgar sau ca un bou lipsit de fân și lăsat să moară de foame. Adică omul când e sănătos, omul când îi lucrurile merg bine, nu zbeară și nu strigă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, ideea. Dar, vedeți, aici Iov este înfometat după a înțelege ce îi se întâmplă și de ce îi se întâmplă. Și este înfometat și după mila lui Dumnezeu, pe care nu o vede. Datorită durerilor prin care trece, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este milos. Dar el nu o vede. Pentru că este sub presiunea durerii și a încercării și a necazului prin care a pierderilor pe care el a trecut. Cu toate acestea, Elifaz i-a servit un fel de mâncare fără niciun gust, în loc să-l ajute în aceste momente. Care n-a făcut altceva decât să-i întoarcă, cum zicem noi, stomacul pe dos. În loc să-i aducă o mâncare de mânghiere, el îi aduce o mâncare mereu, mereu de condamnare. Și asta îl face să se simtă și mai rău. Iov își dorește moartea de la versetul 8 la versetul 13 în capitolul 6. Și iată ce spune versetul 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Iov nu are nevoie, cu alte cuvinte, de o predică, de o prelegere. N-are nevoie de un scurt curs de teologie despre cum lucrează Dumnezeu. În schimb, el are nevoie de bunătatea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, care include simpatia, blândețea, grija și îngrijorarea cu privire la viața lui. Cineva a spus, bunătatea este doar dragoste în haine de lucru. Și ce bine a spus. Iată, Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. În acest verset ni se poruncește deci să fim buni unii cu alții. Sau, de exemplu, în Pavel, tot Pavel, în 1 Corinteni 13, dragostea este îndelung, răbdătare, este plină de bunătate. Asta este dragostea, plină de bunătate. Bunătatea este dragostea în acțiune. Roada Duhului, știți, în Galateni 5:22, enumeră și bunătatea, dragii mei. Deci bunătatea este o roadă a Duhului. Avem o problemă dacă nu avem această bunătate în noi. Pentru că Duhul, nu lăsăm cuvântul și Duhul Sfânt să lucreze în viețile, că nu avem iertare, că nu avem bunătate, că nu avem celelalte caracteristici ale roadei Duhului Sfânt. Iov și-a arătat dezamăgirea față de prietenii săi, spunând, un om disperat ar trebui să aibă parte de mila prietenilor lui. În loc să fie încurajat de ei, prietenii au fost insensibil la durerea și la starea în care era. Unde le-a fost sprijinul? Când el, iată, renunță, spune aici, că e ispitit să renunțe la frica de cel atotputernic. Chiar dacă Iov l-ar părăsi pe Dumnezeu, ceea ce n-a făcut-o, ei ar fi trebuit să-i arate dragoste. Adică să-l accepte așa cum era. Am citit un exemplu pe care merită să vi-l spun. Într-o zi, diavolul a decis să se ducă la piață și să-și vândă uneltele sale. A pus pe tarabă, la vânzare, cele mai bune instrumente ale lui de distrugere. Ura, invidia, gelozia, înșelăciunea, pofta, minciuna, mândria. Și știți cum merg la piață acum? Trebuie să pui și prețul. A pus și prețul. A afișat prețul. În funcție de valoarea lor. Dar cea mai uzată unealtă a fost pusă pe tarabă de o parte de celelalte. Un client curios a luat această unealtă uzată, a privit-o și a observat că, de fapt, ea, comparând cu celelalte, avea prețul cel mai mare. Și l-a întrebat, de ce este această unealtă mai scumpă decât celelalte, mai ales că e și mai uzată? Diavolul a râs. A, zice, descurajarea este cea mai eficientă decât orice altă unealtă pe care o am. Când folosesc descurajarea în inima unei persoane, am o ușă deschisă să le folosesc pe toate celelalte. Este cel mai strategic instrument al meu și, prin urmare, de asta am pus prețul cel mai mare. Deși este doar o poveste cu tâlc, există mult adevăr în ea. Atunci când satana deschide inima unei persoane pentru a semăna descurajare, el poate deveni o pradă ușoară pentru a lăsa pe satan să folosească celelalte instrumente rând pe rând, în așa fel încât să-l demoleze din interior complet. Ce este mai exact descurajarea? Este o stare emoțională în care ești lipsit de nădejde. Ești abătut, descurajat, trântit la pământ într-o asemenea măsură încât cineva, unii, au gândul că vor să renunțe la viață. A fi descurajat înseamnă să fii disperat și atât de consternat încât să-ți pierzi orice simț rațional. Iar asta te scufundă, dacă vreți, într-o cădere emoțională. Este exact direcția în care se îndrepta, de fapt, Iov. Deși la început Iov a răspuns bine încercărilor sale, în capitolul 1 și în capitolul 2, din păcate, prietenii săi deveniseră instrumentul de descurajare al diavolului pentru a-i deschide inima lui Iov pentru celelalte unelte a lui Satan. Cel mai viclean aspect din partea lui Satan este că această descurajare nu poate fi detectată, dacă putem spune așa, de radarul spiritual al lui Iov sau al omului. Din păcate, descurajarea a venit nu de la dușmanii săi, ci de la prietenii săi. Și asta probabil a făcut să lase garda jos. Știți, știe Satan să se îmbrace în oaie. Știe. Iov 6:15. Frații mei s-au arătat înșelători. Ca un pârâu, ca albia pâraielor care trec. Există în Israel, apropo că avem un viitor profesor de geografie, pâraiele numite Wadi. Pâraiele care numai în timpul secetos, scuzați-mă, ploios curg în Israel, și după aceea, când vine seceta, ele se usucă. Și îi compară cu pâraiele acestea care au venit, era vremea ploasă, venise peste el, dar când vine sezonul secetos, dispar. Exact așa îi aseamănă. Îi atacă, dacă vreți, Iov aici, sau le răspunde, dragii mei. De aceea el le spune că nu i-au dat niciun ajutor. El sugerează că le este frică de fapt să-l mângâie când ar trebui, și asta s-a așteptat să îl mângâie. Dumnezeu spune îi va pedepsi și pe ei, spune asta în versetele 15-22. Dar din 24-30 Iov le cere prietenilor să-i spună păcatul pentru care ei cred că Dumnezeu îl pedepsește. El este gata să primească, cu alte cuvinte, critici sincere, dar nu insinuări nefondate. Uitați-vă la mine, vă rog. Dar nu vă voi minți în față. Aveți impresia, ce spune el în versetul 28, aveți impresia că vă mint în față? Asta e ideea pe care o spune el în versetul acesta. Iov nu ar distorsiona sau denatura adevărul. Plângea după sprijinul lor care nu venea. Nu după predicile lor. A făcut apel la ajutorul lor în ceasul lui cel mai disperat și ajutorul n-a venit. Versetul 29. Întoarceți-vă, nu fiți nedrepți. Întoarceți-vă și mărturisiți că sunt nevinovat, spune Iov cu disperare în acest final de capitol 6. Nu vedeți că integritatea mea este în joc? Cum să nu mă lupt pentru ea? Pentru că integritatea mea este totul. Și aici vorbim de integritatea nu înaintea oamenilor, ci în integritatea înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sfințenia lui personală, neprihănirea lui personală. Ei îl făcuseră un om rău când știau că nu era. Există vreo răutate pe buzele mele? Iov nu vedea nimic greșit în ceea ce spusese în apărarea lui. Nu poate gura mea să discearnă răutatea? Contrar acuzațiilor lor, el a pretins că este un om nevinovat care nu merita judecățile și acuzațiile lui Dumnezeu. Deci, pentru a ajuta un prieten rănit, să evităm, dragii mei, raționalizările teologice și mai bine să ne ocupăm de ceea ce are să împlinim nevoile prezente de mângâiere a celui, a fratelui nostru sau a prietenului nostru rănit. El are nevoie atunci, în acele momente, de înțelegere și bunătate. Și asta înseamnă bunătatea, am spus definiție, dragoste în acțiune. Sau bunătatea este dragostea în haine de lucru. Apoi, îngăduie fratelui sau prietenului rănit, sau doborât, sau descurajat, să-și dezvăluie sau să-și mărturisească mânia, dacă o are. Și dacă e frământat de o luptă aceea interioară, care de fapt se dă în lăuntru fiecărui om care suferă. Iov își continuă răspunsul în capitolul 7. El se compară cu un ostaș sau cu un zilier, concluzionând că starea lui este mult mai proastă decât a unui rob. El spune că pielea îi crapă și îi se desface, probabil din cauza rănilor. El continuă să spună că a rămas fără nădejde. Trupul mi se acoperă, versetul 5 și 6. Mi se acopere cu verb și cu o coajă pământoasă, pielea îmi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai uți decât suveica țesătorului. Se duc și nu mai am nicio nădejde, spunea el. Sunt oameni care se tem să-și dezvăluie sau să-și mărturisească sau să rostească, dragii mei, adevăratele sentimente celor de lângă ei. Sau chiar înaintea lui Dumnezeu. Dar Iov nu face parte din aceștia. Rugăciunea lui este un model minunat pentru noi toți. De aceea, zice versetul 11, nu îmi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu, zice el. Iov nu s-a putut abține să se plângă înaintea lui Dumnezeu, fără să ascunde dezamăgirea pe care o simțea. În disperare și în confuzie, Iov îi spune lui Dumnezeu să lase în pace, deoarece zilele lui sunt ca o suflare, adică sunt puține. El este supărat pe Dumnezeu că îi pasă atât de mult de el încât l-a îngrădit în această sau a lăsat, a îngăduit această suferință și încercare peste el. El simte că Dumnezeu îi suflă în ceafă, cum zicem noi. Adică nu-i dă niciun pic de răgaz. Tot timpul ochii lui Dumnezeu este peste el. Doamne, mai uite-te și Dumnezeu ochii lui Dumnezeu este peste noi, peste tot. Ori, în orice moment. Să nu aveți impresia că odată se uită pe Edi, că îl văd pe Edi în fața mea, sau odată se uită pe Ioan. Nu. Se uită în același timp, peste noi toți. E clar? Dar tocmai de aceea, dragii mei, el simte lucrul acesta și este părerea lui. Dar iată, hai să citim versetele 13 încolo. Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimântați prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc. Nu voi trăi în veci. Lasă-mă că-și doar o suflare mi-i viața. Ce este omul ca să spese atât de mult de el? Ca să-l iei seama la el? Să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta o dată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți scuipatul? Ama, trebuie să vă spun următorul. Datorită durerii și suferinței prin care el trecea, pentru el era o povară că știa că ochii Domnului sunt spre el. Dar ia aduceți-vă voi aminte că de multe ori atunci când ești sigur în lumea aceasta, știi că doar Dumnezeu în el te pot încrede. Și știi că chiar dacă ți-e greu, te mângâi. Și treci mai departe, că știi că ochii Domnului te vede. Și asta îți dă puterea să mergi mai departe. Observați, depinde cum privești la Dumnezeu. Depinde totdeauna de perspectiva care o ai despre Dumnezeul tău. Perspectiva lui era greșită pentru că vedea prin acea teologie a retribuției. Adică un Dumnezeu care pedepsește. Nu un Dumnezeu care are și milă. Da, Dumnezeu ne pedepsește, e adevărat. Dar el este un Dumnezeu echilibrat. Este în același timp bunătate, milă, dragoste pentru noi. Iov întreabă ce păcat josnic a comis pentru a merita o asemenea suferință. Dumnezeu ar trebui să știe, pentru că el este, spune el, păzitorul oamenilor. El se întreabă de ce Dumnezeu l-a făcut semnul sau ținta sa. Se întreabă de asemenea, de ce Dumnezeu nu iartă cărcalea lui sau nu ia nelegiuirea, astfel încât suferința lui să se termine, că nu o mai suportă. El vrea ca Dumnezeu să ierte și să termine cu suferința. Iov spune că va fi în curând în mormânt, așa că Dumnezeu îl va ierta și trebuie să o facă cât mai repede. Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus ținta săgeților tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Iată, dezamăgirea lui, am putea spune, a ajuns la culme. Înțelegând frustrarea și mânia lui Iov, Dumnezeu îi permite pur și simplu să-și reverse, să-și descopere, să mărturisească aceste mele. Este o luptă în lăuntrul său. Dumnezeu este exemplul nostru despre cum să-i lăsăm pe oameni să-și exprime sentimentele. Deținut minte, mărturisirea sau dezvăluirea sentimentelor este începutul ridicării noastre. Este începutul vindecării noastre. După ce ți-ai exprimat sentimentele, roagă-te Domnului așa cum se roagă David. Iată, în Psalmul 6:2. Ai milă, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, spune psalmistul. David se roagă pentru har, care aici poate fi tradus și milă. Nu pentru dreptate. Își dă seama că cere o alinare pentru că pe care nu o merită. Asta înseamnă har. Prin expresia îmi tremură oasele se referă la tulburarea și la lupta lui interioară, dragii mei. Am ajuns la concluzie. Iov simte din plin durerea. Din cauza asta, viziunea lui despre Dumnezeu este distorsionată de durerea lui. Iov nu poate, nu se poate baza pe loialitatea prietenilor săi. El se menține neprihănit în ciuda respingerii pe care o simte. Pentru a încuraja un prieten rănit, să evităm, am învățat predicile, să îi oferim ce are nevoie cel mai mult, să-l mângâiem și să-i permitem să-și mărturisească mânia sau furia pe care o are sau gândurile pe care le are în mintea și inima lui. Am un alt exemplu. O poveste spune că un om a găsit hambarul în care Satana și-a păstrat sămânța care era gata să fie semănată în inimile oamenilor. El a descoperit că semințele marcate cu descurajare erau mai numeroase decât toate celelalte. Când a întrebat pe Satana, el a aflat că acele semințe puteau fi făcute să crească aproape oriunde. Dar în ciuda abundenței lor, diavolul a recunoscut că există un loc în care nu ar putea face niciodată să crească. Și el spune, în inima unei persoane mulțumitoare sau recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu. Un spirit recunoscător nu este niciodată învins de disperare. Dar Iov pierdute virtutea aceasta a recunoștinței. Prin urmare, el pierdea acest război cu Satana. Cel puțin în acest moment al luptei sale. Descurajarea începea să se strecoare în inima lui. C.S. Lewis n-a glumit atunci când a zis, dacă arsenalul de arme al lui Satan ar fi limitat la unul singur, știți ce, care ar fi arma? Descurajarea. Această armă sinistră fusese cu siguranță mânuită împotriva lui Iov de prietenii săi cu rezultate devastatoare în viața lui. El slăbea sub atacul descurajării. Începea să renunțe la nădejdea că va fi restabilit vreodată la favoarea sau la harul pe care Dumnezeu l-a dat înainte. O persoană descurajată își pierde orice simț al perspectivei cu privire la Dumnezeu, alegând să creadă mai degrabă că este mai ușor sau este mai rău decât mai bine. În centrul unei inimi descurajate se află întotdeauna un duh nemulțumitor, un duh nerecunoscător, unul care a pierdut din vedere toate binecuvântările lui Dumnezeu și se concentrează în schimb asupra poverilor și necazurilor și greutăților din viață. Așa a fost și cu Iov. Și așa este adesea cu noi. Fie că noi vom învăța de la Iov, și bine ar fi să învățăm de la Iov, să ne păstrăm inimile pline de speranță, chiar și în zilele cele mai grele. Asta este ceea ce Domnul vrea de fapt să ne învețe din cartea. Nu degeaba ne-a lăsat-o și ne-a pus-o în Sfânta Scriptură. Și Domnul să ne ajute atunci când trecem prin zile grele, să nu uităm că ochii Lui sunt asupra noastră și nu ne-a pierdut din radarul Lui, ci din potrivă. Chiar știe de ce. Deși noi niciodată nu putem pretinde să ne spună exact. Sunt lucruri pe care niciodată nu le vom ști pe malul acesta al cerului. Numai când va fi împreună cu ea. Și Domnul să ne ajute la acesta. Amin.